Eta Luistxo Fernandez prest, sustatuko lagunak prest. Egunon, Luistxo?
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, gaur eduki du arazoen bat, tuitxetik ez ematekoa. Baina, bueno, segure irratian hemen gaude, komentatzeko, teknologia eta euskara gurutzatzen diren puntu horretako gai bat edo beste.
Hori da, ea, a ber, hirugarrengoan ona izaten da, edo, Luistxo?
Atest bat edo beste egin bako dugu, eta
bai,
egingo dugu.
Bai, hori da. Bueno, gaurkoan, hori xe, euskara teknologia uztartzen dituen ba, albisteak partekatzen ditugu, partekatzen dituzue zuek sustatu puntu eusen, eta gaurkorako aukeraketa ere eginez, da, Luistxo?
Ba, bai, kontutxo batzuk, nondek hasiko gara, zaidazu?
Ba, adibidez, azaroko ekitaldi batekin, edo?
Bueno, hori da.
Azaroaren,
Euskaraldia ere hasiko da, baina Euskaraldia baino lehenago, justu aurreko egunetan, aurreko zazpi egunetan,
bai.
Beste gauza bat deitu dute, pantailaldia. Eta hau da, pantailak euskaraz ekimenak proposatu duen errebindikazio ekintza bat, errebindikazioa, eta baita ere euskarazko ikusentzunezko gauza kontsumitzaren aldeko gauza bat, eta, bueno, pues jarri dio, kampaina bat ditu dute, eta ikus entzunez ekiteko garaia jarri diote. Lelo bezala, pantailaldiari. Pantailaldi izango da, pues amabos bat egun barru, azeroren amaikatik, amazortzira, zazpie egun. Eta, bueno,
gurean urrengo asteazkenan izango ditugu bixi saioan.
Bueno, orduan azalpenak eurak emango dizkizuete, pantailak euskeraz orain. Orain dela bi urte edo la hasiko ziren antolatzen, ba Netflix eta lako plataformetan euskeraz. Euskara ikustearen alde, baita ere zinema euskara izaneko zinema aretoetan ere euskara entzun dadin, azpidituluen alde, eta bueno, guzti horren alde hor aidea. Eta pantailaldiaren helburua zera izango zan, bueno, euskaraldian ere Belarri Prest edo Aubizi konpromiso batzuk hartzen ditu jendeak, eta bueno, hemen konpromisoa baino gehiago, bueno, ba eskaera bada, noski, egun hoietan erabili dezagun traola sare sozialetan eta komentatu ditzagun, ba zeai garan euskaraz kontsumitzen, ahal baldin badugu, ez? Norberak dituen plataformetan edo herriko zinemaretoan ba ote dagoen euskarazko edukirik, eta hori komentatu, eta ez baldin badago aukerarik, edo trabare batekin topo egiten badugu, ba horren errebindikazioa ere bai. Eta
hemen ere izena eman behar da, ez da?
Bueno, bai, ala jarri dute, izena emateko zer, baina, bueno, gero traola erabilita ere, bueno, parte hartzen dugu batek, diot nik, ez? Eta, bueno, gainera pertsonalki komprometitzez aparte nik uste dut eukiko duela oihartzun gehiago pantailaldi delako honek, zenbait eragileren babesa hartu dute, ezta? Kontseilua, topagunea, udal euskaldunen komunitatea UEMA, Euskal Herrian, bueno, eta, bueno, pues ikusiko dugu. Euskaraldiak alako, bueno, beste babes instituzional eta helburu zabalago atzu ditu, baina, bueno, euskaraldia baino lehenago, pantailaldia.
Hori da.
Zeroen, amaikatik, amazortzia.
Bai, hori da. Eta, esan duzun bezala, sare sozialetan partekatu, zer ikusi daiteken euskaraz, edo zer ikusten ari garen euskaraz, eta, hoxe, pantailaldia.
Sustatu jarri dugu informazio basikoa, baina, bueno, nipintatzen dut hemendikan azaroaren amaika arte, gauza gehiago ere jakingo dugula, ibeno nien buruz.
Oso, no? Ba, pantailaldiarekin hasi dugu, lehenengo albistetxo hori, eta, bueno, gaurkoan bertsolari txapelketa ekarri diguzu, Luistxo?
Bai, bueno, irailean hasi zan, bertsolari txapelketa nagusia, beten 22, hala laburtuta agertzen da medioetan, eta urtebeteko atzerapen bat izan zuen, iazko pandemia egoeragatik. Eta, bueno, lehenengo sailkapen saioen ondoren, asteburuan, finala aurreko izeneko fase horretara pasatu ginen, eta, bueno, telebistaz ikusi daitezke, ETV lau kanalak emango ditu, eman zuen joan dan larun
bat,
eta bihar tokatzen da nondikan, ikusten, Donibane Garazitik, biharrez barkatu larun batean, azte buru honetan, arratsaldean, eta hori, emango du ETV lauk, baina interneten ere bai. Interneten bertsoa.eusek ematen du, orduan, ETV lau seinalea ez daukanak, Euskal Herritik kanpo dagoenak ere, online eta zuzenean jarraitu izango du, final aurreko hau, aurreko, joan den asteko bezala eta horrengoak. Horretaz aparte, bueno, artikulu baten bildu ditugu, beste ikusentzunezko batzuk ere sortu dirala.
Bai.
Delako, bueno, fase, bueno, medikana eta finale daño, abenduan, bai. Iruñean izango den final horretara begira. Eta hiru podcast edo sortu dira. Bueno, bat podcast jarri diote, baina bideo bidezko zera da.
Argiaren.
Estudia, ba, ma hori da, argia taldeak sortu du, berezkoa eta naturala deitu diote, eta bueno, pues, argiaren webunera joanetan aurki daiteke, eta lehenengo saioa egin dute, lau lagun jarri dira mai batean, telebista Amerikatan bezala, komentatzen, Aizea eta Oiana Arana, Leire Vargas eta Aner Peritz. Eta, bueno, alako toke, nik istu dut, humorezko batetik, egiten dutela, kronika bat, interesgarria. Antzeko produktua, baina audioz bakarrik, hau da, podcasta.
Bai.
Berriak sortu du, kasu honetan izena du txapelpekoak, hori da. Eta kazetari batek gidatuta, Miren Mujika kazetaria gidatuta, ba, bueno, egin dute, lehenengo atalare hauek atala dute, eta egin dute aurreko asteburuko finalaren analisi bat, Aritz Landeta, eta hoian, dala txapela izeneko app baten arduraduna, eta hoian Arana Bertsolaria egin.
Bai.
Eta, bueno, pues, kasu honetan, bada, errepaso bat, bueno, menere bumore puntuak eta hola badaude, baina, bueno, pizkat analisi aditua.
Bai.
Genioke.
Formal edo parte hori ere izango dutela.
Saletuaren, saletuarentzako interesgarria, nere iritsi. Bueno, bai. Enfoke bat edo beste izan. Eta badago gero, beste produktu bat, EITB-ek egin duena, amargarrena izenekoa.
Vale, podcasta hau ere, Luistxo.
Bai, podcasta da, baina pidezberdina da. Amargarrena izan burua da, ze horrein arte bedera txapeltun nagusi egon dira bertzolari txapelketetan. Eta, bueno, amargarrena egiten dio erreferentzia, ba, desberdin izan baditzeke urrengo txapeltuna. Ez da segurua jakine. Txapeldunak eutxi dies, txapelari. Baina, bueno, kontua da, fikziozkoa dela.
Ara.
Eta fikziozko final distopiko batzuk, eta ez dakit audioa sartzeko moduan zaudeten.
Guazen entzutera.
Bai, ze, akaso, ez dakiena akaso harrituko da.
Bai, guazen entzutera.
Guerra se han propagado, el odio y el miedo, cada vez que la ilusión asoma.
Bueno, Luistxo, erdera bai. Zentzuten ari gara bertsoak.
Bai, bertsolariak espainoles. Etorkizun batean euskainola gailentzen zaio euskarari, eta bertso txapelketak ere adaptatu behar dira. Eta, bueno, azkenengo atal honetako trukoa horixe da, gutxi gora bera. Eta, bueno, txantxa, baino gehiago, hausnarketarako gauza bada.
Bai.
Xabi Paia eta Itzol Barandiaran, bertso sale eta bertsolari saiatuak daude gidoietan, eta Iñaki Beraetxe aktore eta bikoizlea zuzendu du, podcastetan zea, esperientzia, eta, bueno, erderaz, izenburua erderazkoa jarri dira, eta loni, esango dizut, a ber, topatzen dudan, bai,
campeonato.
Bai, no la ando subir corre. Bai,
campeonato de Bersolaris.
Con V.
Con V. Bai. Bigarren atala da.
Aurreko atala kristalesko sabaia da eta bueno, urrengo gaintzak izango dira, igual provokatzaileak izango dira, baina espero dut gaztelaniaren alea hau izango dela eta bueno, abendua bitartean beste Atalgia. Ez dakit, amar atal izango dira. Igual horregatik ere bada amarra, bueno, ez dakit. Baina, finala arte, alako final distopiko bat, ez? Ala definitu du EITB, eta sorkuntza taldeak, podcast berezi hau.
Hori da, fikzioa nagusi, bitxia ere,
bai, bitxia. Bueno, distopia da, gainera, etorkizun ilun bat, ez? Ola, ez? Gauzak oker eta gaizki dabiltzanak, ez? Takit, ez? Bueno, enfoke bat da, fikzioarena, eta, bueno,
aukera zabala, Luis, bertsolari txapelketa jarraitzeko modu batean, moduan edo podcast formatuan.
Honetara, eta aipatu ditugun podcast eduki hauetara sarrera, bueno, bakoitza bilatzea da izenak, baina, bueno, orain dela 7 eguneko sustatuko artikuluan, orain dik azalean dago, antxe daure bilduta.
Hori da. Bai, bai. Ba, Luzxo, albiste honekin amaituko dugu gaurko saioa, eskerrik asko, eta hurrengo ostegunera arte.
Bai, abertarkan probatxo batzuk egiten dugun, bideoz ere elkarrik usteko eta ikus gaitzaten, tuiz bidez.
Bai, bai, eskerrik asko, Luzxo, agur.
Zauei,
agur.
Di, Miguel, favorez, inuzaten egunera guin...
Luis Jo Fernandezekin bat egin dugu. Goizerokaren lehenengo orduari agur esango diogu. Euskadi Irratikoekin bat egingo dugu albistegi antzuteko. Eta bueltan, Ainitze Salarekin bat egingo dugu. Belar, sendar belarrak, saio berria aurkeztuko dugu. Eta Aiztuetako lagunekin ere bat egingo dugu lehiaketa martxan jartzeko. Hau guztia esan bezala Euskadi Irratikoekin bat egin eta gero. Kerarte.